Labas rytas visiems, kurie šiuo metu yra įsijungę žinių radiją. Na, tokia puiki proga pasveikinti visus su naujais metais, kadangi šiandien yra sausio pirma. Ir matyt, jūs visi vis dar esate šventinėje nuotaikoje. Tačiau gyvenimas tęsiasi ir čia programa Ačiū, kad pakvietėte. Su jumis Aistis Mickevičius ir šiandien aš turiu viešnę iš muzikos pasaulio. Tai yra dainininkė, atlikėja, dainų autorė, televizijos laidų ir vedėja ir dalyvė ir žodžiu, labai kūrybingas žmogus, tai yra Rūta Ščiogolevaitė.
Labą dieną visiems, labas rytas. Aišku, prisidedu prie sveikinimų visai Lietuvai.
Taip, Rūta, aha, kaip tavo nauji metai? Ar jie gerai prasidėjo? Nu, jų čia dar netiek.
Dar jau sunku pasakyti, kaip jie nauji metai. Bet kupini labai tokių didelių gerų vilčių.
Optimizmo.
Taip, ir man, tiesą sakant, aš labai nu, nesidomiu kažkokiais zodiakais, horoskopais.
Rimtai?
Rimtai.
Moteris dažnai paprastai domisi tais dalykais.
Man tai yra visiškas bajeris. Aš kažkaip jokio rimto į tai požiūrio neturiu.
Bet aš kaip tyčia paklausinėsiu, kokiais metais tu esi gimusi, kokio žvėries, kokio...
Gaidžio metais. Aha, taip, mano tas junginys pagal jų tas ta visas scenarijų, koks taip. Turėtų būti tas žmogus, tai labai įdomus tas junginys, nes labai priešingi ženklai, taip, gaidys ir vėžys. Tai vienas yra intravertiškas, labai uždaras, o tas vat, gaidys vis kažkur įkiša tą savo uodegą. Tai pas mane labai panašiai ir vyksta gyvenime.
Nu, tai, o tu sakai, tu netiki horoskopais, tai pasirodo,
ne,
kad...
Ne, aš tikėt netikiu. Aš tikiu, kad galbūt egzistuoja kažkokios bendras charakteristikos, bet...
Bet juk čia kažkaip nėra taip iš piršto laužta ir sugalvota. Man atrodo, kad astrologija, jeigu ta rimtoji, tai yra tam tikras mokslas, kuris nagrinėja žvaigždžių padėtį ir gimimo metu, ar ne, pavyzdžiui.
Aš tikiu, kad tai nėra būrėma iš kavos tirščių.
Taip.
Bet aš, ta prasme, aš tom nesidomiu ir žiūriu į tai kaip žaidimą daugiau, negu kad kaip kažkokį rimtą.
Ir tais, aišku, horoskopais, kuriuos parašo žurnalistai iš neturėjimo, ką veiktų, netiki.
Ne. Ne, bet
kad, pavyzdžiui, sutiksi moterį tuščiais kibirais, tai nesiseks tą dieną.
Ne, čia jau prietarai, ne, prietaris aš iš vis netikiu. Netgi mėgaujuosi to tokiu priešingų kažkokiu tokiu mąstymą, jeigu aš pamatau perbėgančią per kelią katę, tai būtinai šventai tikiu, kad man tai geras ženklas. Tai vat aš daugiau tokį protestuojančią turiu požiūrį. Tai, bet dėl ko užsiminiau apie tai, dėl to, kad vyras čia man taip ištransliavo prieš naujosius metus, kad girdėjo, ne va, tai vėžiams labai geri metai. Ir aš taip apsidžiaugiau, nes jeigu panagrinėti šitą temą, tai turbūt nebuvo tokių metų, bent jau labai daug metų. Nebuvo, kad būtų geros prognozės vėžiams.
Tai Tai dabar visi džiaugiasi, kurie yra gimę tą patį mėnesį kaip ir tu, taip, ir arba bent
džiaugsti.
Jau to pačiu periodu. Tai kokiu tu turi planų? Tu kažkur ketini, nežinau, dalyvauti ar kažką daryti tokio?
Nu, pats pirmiausias mano dalyvavimas labai jaudinantis man, nes taip. Aš esu, nors nesu kažkaip labai, man tai nėra labai skausminga, nors daug žmonių galvoja, taip. Kad Eurovizijos, pavyzdžiui, konkursas man yra kažkoks tai skausmingas dėl antrų vietų.
Mums susidarė toks įspūdis, todėl, kad tu visą laiką tarsi lieki tą antrą ir galvojo, kodėl dabar va, tas žmogus, jisai vis negavo, reiškia, to pirmojo bilieto ir dabar vis ta antra ir kažkaip, matyt, pagal save sprendžiam, kad antras, tai žinai. Nu.
Jo, čia iš tikrųjų yra kultūrinis dalykas, nes mes lietuviai esam labai maksimalistai, labai linkę į kraštutinumus, bent jau aš tai pastebėjau, taip. Pas mus labai dažnai būna juoda ir balta, tai ko gero gal dėl to tas toks vat, yra stereotipinis kažkoks tai įsivaizdavimas, kad antra vieta tai yra pralaimėjimas siekiant pirmosios. Tai man tai niekada nebuvo būdinga, ko gero su mano antisėkme, tai ko gero būčiau labai seniai nuleidus rankas, jeigu aš taip galvočiau.
Taip. Tai ką, tu gal dalyvausi Eurovizijai?
Taip, įsivaizduokit, bet visai kitam amplua.
Aš dainuosiu. Kas tu būsi
nedainuosiu, nedainuosiu, bet pristatysiu savo dainą, tai parašiau dainą puikiai dainininkei Živilė Gedvilaitė, tai man labai patiko ir apskritai praėjusiais metais aš kažkaip vis taip labai nuoširdžiai stengdavausi, kiek turėdavo tokių galimybių padėti kažkiek taip pirmosiuose žingsniuose arba galbūt tuose žingsniuose, kurių trūksta kitiems dainininkams.
Tokį pedagoginį globėjišką talentą.
Iš tikrųjų, tai turiu prigimtį tokį dalyką iš savo tėvelio paveldėtą ir pati daug mokiausi.
Taip.
Turiu tokią aistrą mokytis. Ir ko gero, tas pedagoginis toks yra ta gislelė manyje ir man tai suteikia labai daug džiaugsmo.
Kaip vadinsis daina, kad mes jau galėtumėm pasižymėti savo bloknotuose?
Melody.
Melody, o aišku, kuo daugiau ieškoti, kaip tik melodijos. Beje, o tu pastebėjai tokį dalyką, kad šiais laikais Eurovizijos dainų konkursuose būtent melodijų žmonės pasigęsta, todėl kad tokios labai, ta muzikinės kryptis tokios labai abstrakčios tapo ir sunku suprasti apie
taip,
ką daina.
Todėl, kad yra toks mados faktorius, jisai visada buvo labai aktualus ir aišku, kad Eurovizija neapsieina be tokių dalykų, kaip mados muzikinės. Ir aš absoliučiai neturiu nieko prieš, bet aš visada esu už įvairovę. Man atrodo, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, bet kokio meno srityje pirmiausia. Tai lygiai taip pat Eurovizija, ko gero, vienas iš tų dalykų, kodėl jį man labai patinka, nes tai yra sunkiai nuspėjamas konkursas, tai yra pakankamai vis tiek daug tos įvairovės. Čia kaip pasižiūrėsi, bet aš mano akise vis laiką yra, aš kadangi optimistiškas žmogus esu, tai man atrodo, kad visada ten yra įvairovė.
Gerai, bet tu kaip optimistė, tu tiki, kad Lietuva kada nors laimės šitą konkursą?
Aš tikiu, kad taip gali būti.
Aha. Ką mes turime išsiųsti, kokią dainą, kokį žmogų, aš nežinau, nes man atrodo, kad mes jau ir visus geriausius, ir nelabai geriausius esam nusiuntę, ir visi
yra labai daug faktorių, ir jeigu mes iš tikrųjų turime tikslą laimėti, tai mums reikėtų suvokti, ko gero, tuos kriterijus ir tuos faktorius. Ir tai yra ne vien tik dainininkas, ir ne vien tik daina.
Taip,
tai yra labai
bet vieną
daug
kartą,
kitų
faktorių. Pavyzdžiui, žinai, laimi koks nors, nu nežinau, Verkas Erdiučka, ar ne, kur, ta prasme, atrodyt, nu kaip, palauk, jinai nelaimėjo, jinai tik dalyvavo.
Ne, jinai užėmė ketvirtą vietą.
Nu, va. Žodžiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad visokio labai pobūdžio dainos ten.
Taip.
Toje Eurovizijoje dainuojamos.
Įvairios dainos.
Tu nežinai, kada kas laimės. Ten, pavyzdžiui, Lordi kokie, kur su kaukiam kažkokiam baisiom ir taip toliau, ir kur atrodo staugia žmonės, nei ten kažkas labai gražaus, nei ką.
Taip, žiūrinti, ką kreipiama dėmesį. Nu, bet aš manau, kad labiausiai lošia visada mene, ypatingai populiaria mene, tai yra sugebėjimas sujungti į vieną visumą. Tai yra, kad tarpusavyje derėtų tie elementai. Tai yra, kad atlikėjas atitiktų dainos žanrą, jo atlikimo būdas atitiktų dainos žanrą, kad tekstas, taipogi jo fonetika, beje, labai svarbu yra, taip pat atitiktų muziką. Tai, ką mes matome, derėtų tarpusavyje su to, ką mes girdim.
Bet tu negalvoji, kad kažkokios tam tikros ekstravagancijos reikia šiame konkurse?
Ne, negalvoju.
Ne?
Ne.
Nu, gerai.
Aš galvoju, kad tai nėra privaloma.
Rimtai? Nu, bet kartais tu pasižiūri, pavyzdžiui, Conchita Wurst, ar ne, tai yra, nu, tai yra aukščiausio lygio ekstravagancija ir nei, vat, žmonės kažkaip paveikia.
Aš nemanau, kad paveikė laimėjimo faktorių. Aš manau, kad paveikė atkreipimo dėmesį.
Galbūt. Be abejo, tai geras vokalas ir puikiai daina.
Absoliučiai taip.
Taip. Gerai, o iš ko tu, pavyzdžiui, pati esi mokiusis vokalo paslapčių, kas tavo mokytojai, Rūta?
Turbūt labai svarbu būtų atkreipti dėmesį į tai, koks etapas buvo mano gyvenime, nes labai daug metų aš neturėjau vokalo mokytojo.
Taip, bet tai kaip tu vis tiek pradėjai, nu kažkaip tu turėjai sugalvoti, kad tu dainininkė?
Aš sugalvojau tai turbūt kokių 3 metų, bent jau aš tai prisimenu save, kad aš tai žinojau, vat kažkoks toks vidinis žinojimas buvo. Ir pirmiausia, tai aišku, kad buvo kopijavimas ir antikopijavimas, beje. Tam tikra mano gyvenimo etape buvo antikopijavimas.
O kas yra antikopijavimas?
Tai reiškia, kad labai konkrečiai mano situacijai, kai aš buvau 15-16 ko gero metų, aš pradėjau rašinėti albumą su Aurelijum Ščiuka, kuris tuo metu dirbo su, na, buvo jau parašęs albumų Sauliai, Nedai, ir tuo metu jisai dirbo gan aktyviai su Violeta Riaubiškyte. Tuo metu dar ji nebuvo tokia žinoma.
Taip.
Ir mane labai dažnai lygindavo su ją. Nu, tu kaip Vilka, visą laiką.
Aš visiškai nematau jokio panašumo.
Tu kaip Vilka. Mūsų mokykla, ta prasme, apie dainavimo, tai vokalinė. Kalbant apie skonį, dainavimo manierą, tai buvo ta pati mokykla, tas pats stilius, tas pats skonis, ir mane tai labai paveikė. Net, ir ne dėl, vėlgi nesupraskit, ne todėl, kad man Violeta, man Violeta buvo absoliučiai atradimas didžiausias, ir man ji buvo super, super talentinga. Bet aš kažkodėl va tada pagalvojau, kad nu, man turbūt, tai turbūt mano minusas būtų panašiai į kažką. Ir tuo metu aš kažkaip pasukau save truputį kitą linkmę ir aš iš to išlošiau, iš tikrųjų, tai aš dėkinga Violetai, kad jinai yra.
Beje, pamatyti nepanašiai nieką Rūtą Ščiogolevaitę mūsų laidoje, jūs galite užsukti į internetinę transliaciją www.žiniuradijas.lt. Mes darame pauzę, netrukus grįžime į pokalbį. Taigi grįžtame į eterį, čia laida, ačiū, kad pakvietėte. Šiandieną sausio pirmąją nepasibodėjo ir nepasididžiavo pas mane į studiją užsukti Rūtą Ščiogolevaitę, jums pažįstama iš televizijos ekrano, iš koncertinių salių. Iš renginių. Rūta, mes kalbėjome apie tavo mokytojus ir mintis nutrūko toje vietoje, dabar mes grįžtame, tai vis dėlto įvardink tuos žmonės ir tikrai gal nori ir padėką kokią pasakyti.
Tai padėkų turėčiau visą kalėdinį maišelį.
Taip, puiku.
Galbūt norėčiau išskirti labiausiai savo paskutinių studijų mokytoją, dėstytoją, kada aš mokiausi Kaune, jau magistro studijas baigiau Vytauto didžiojo universitete ir ten man pasisekė mokytis pas Sabiną Martinaitytę ir tai buvo man tiesiog lobis.
O kokio pobūdžio studijas tu baigiai Kauno universitete?
Klasikinio dainavimo.
Ten yra tokia specialybė?
Taip.
Kaip įdomu.
Ilgus metus tai buvo tarsi filialas
taip,
muzikos
akademijos. Supratau. Tai matai, tu čia atvėrė man akis. O tu pati iš Kauno esi?
Ne, aš Šiaulietė.
Šiaulietė, Kaune mokėsi, dabar Vilniuje gyvena.
Klaipėdoj dirbau su grupė studiją 2 metus, tai dažnai mane kažkaip priskirdavo prie klaipėdiečių.
Aš iš tikrųjų visiškai neturėjau jokio įsivaizdavimo iš kokio tu krašto, bet dabar vat, man, kaip sakant, šydas nutrauktas nuo akio, aš viską žinau. Gerai, o dar ką nors nori paminėti tarp tų žmonių, kurie tau padarė įtaką. Galbūt iš tiesų, aš nežinau, tau tikrai kažkoks vokalistas tokį stulbinantį sukėlė efektą.
Stulbinantį efektą man sukėlė Mariah Carey. Kad aš buvau 12 metų, aš išgirdau ją, prisipirkau kasečių.
Ir dainavai Kenlai, toli būdį būdauti jų.
Taip, ir tai vykdavo kiekvieną dieną. Aš grįždavau po pamokų ir visą laiką iki muzikos mokyklos, nes taip. Aš mokiaus daug metų fortepijoną. Ir visą tą laiką iki muzikos mokyklos aš neruošdavau pamokų, o pirmiausia grįžus įsijungdavau Mariah Carey įrašus ir dainuodavau, tiesiog dainuodavau tol, kol užkimdavau.
O tau yra patekę gyvenime ganėtinai arti pamatyti, iš arti pamatyti Mariah Carey?
Taip, prieš kelis metus vyras man padovanojo VIP bilietą pirmoje eilėje į koncertą jos, tai buvo labai labai įdomus jausmas, nes sėdėdama aš prisiminiau save galvojančią anuomet dar, kai buvau 12 metų, tai 13 metų, kad ko gero tai būtų visiškas kosmosas būti jos koncerte. Taip. Nes tada tai patrodė, kad tai yra tiesiog neįmanoma.
Ar kaip, tu klikiai, didžiausia... rėkiai ir
ne, aš sėdėjau ir verkiau turbūt kokius 3 kartus pagauta to jausmą, nes aš jau seniai toli gražu nebeklausau tos muzikos. Ir net repertuare, gal vieną kitą dainą kartais tik sudainuoju. Bet tą jausmą aš pamenu. Ir tai toks vat, pasikeitimas laikų, kaip viskas keičiasi ir kaip viskas arčiau pasidarė.
O kokia veikla darbė muzikos tu užsiimi? Kur mes tave dar galime pamatyti kažką darančią? Ką dirba, tarkim, taip primityviai kalbant, ką dirba Rūta Ščiogolevaitė?
Praėjusiais metais vasarą pradėjau dėstyti privačiai.
Taip.
Tai buvo veikla, prie kurios man labai linksta širdis, taip galima pasakyti, ir labai daug metų aš atidėliojau šitą veiklą dėl laiko trūkumo, aišku, bet kažkaip turbūt gal tų norinčių daugiau paatakavo mane tuo metu. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad reikia kažkaip pradėti šitą veiklą.
Žodžiu, tu duodi privačias pamokas, taip?
Taip, tai tikrai labai įdomi veikla, nes tos, tai nėra mano darbas užsidirbti pinigus. Aha. Tai yra iš tikrųjų per daugiau negu 20 metų buvimo scenai ir tų mokslų iš tikrųjų labai daug baigta ir tos patirties tiek daug prisikaupė, kad labai taip. Smagu yra
pasidalinti.
To labiau, kad mano patirtį tam visam kely, man labai trūko tokių žmonių ir aš puikiai žinau, kas tai yra, kada to trūksta ir kada tu nori tai gauti iš kažko. Tai... turbūt tas ir pastumėjo galutinai.
Gerai, o reiškia, iš ko tada tu užsidirbi pinigų? Iš televizijos?
Iš dainavimo.
Iš dainavimo.
Vis dėlto aš esu koncertuojanti dainininkė, visada buvau.
O tai bet kur tu dainuoji, Rūta, korporatyvuose, kažkokiuose koncertuose?
Visur. Tai yra koncertai, festivaliai, tai yra privačios šventės, be abejo, bet šiaip aš esu koncertuojanti dainininkė.
Supratau, o kas rašo tavo dainas? Tu pati ar yra kažkokių kitų autorių?
Yra ir kitų autorių, daugiausia aš dainuoju savo dainas, bet, bet tos dainos, kurias žinom geriausiai, tai yra ne mano rašytos dainos, su viena išimtim daina apie kūčias malda, tai turbūt viena iš tų dainų, kurias aš esu parašius ir, ir jos dar kažkiek yra žinomas, nes žinom, matau, kaip jas renkasi kitose konkursuose žmonės, tai žinau, kad žino tas dainas. Bet, bet šiaip paskutinis šokis su Rosita Čivilytė atliktas duetas ir iš vis verstas, po to ir, ir mano to, naujausia daina taip pat yra kitų autorių rašytos dainas.
O tau pačiai patinka, kaifas yra nuo to, kad tu rašai dainą, kad tu pati paskui ją atlieki, ar, ar ne, ar vis dėlto...
Nežinau.
Ar vis dėlto tu mėgsti interpretuoti, reiškia, vat, būtent kitų autorių dainas?
Šiaip turiu prisipažinti, kad dainininkai ko gero jaučia tokį spaudimą, tarsi tu, jeigu esi popkultūroje, tu tarsi privalai rašyti dainas
pats savo. Pas mus dabar yra toks požiūris, kad tarsi geras tik tai tas, kuris pats rašo dainas.
Taip, bet iš tikrųjų tai reikėtų kažkaip gal ir nekompleksuoti šitoje vietoje.
Matyt, kad pasaulio pavyzdžiai galėtų sakyti visai ką kitą.
Visai, yra visai, visur yra įvairovė ir tai, kad tu atlieki kitų parašytas dainas, tai nereiškia, kad tu, tau trūksta talento. Ir kad tu esi blogas dainininkas.
Ne tikra dainininkė, jau tik atlikėja.
Nemanau. Ne? Manau, kad neteisinga būtų taip sakyti. Galbūt žodis dainininkė yra kur kas daugiau vertas pagarbos iš tikrųjų.
O žiūrėk, o televizijos etapas vis tiek toks pas tavo kelyje vis pasitaiko, ar ne? Mes tave matom. Tai vienam, tai kitam kokiam projektui ir taip toliau. Ar ta televizija prideda bonusų kokiu nors, ar, ar jinai kaip tik kartais pakiša koja, pavyzdžiui, dainininko atveju?
Aš manau, kad tikrai daug daugiau naudos yra, tu esi žinomas, bet kita vertus yra ir kitų faktorių, to labiau, kad mes matom, bent jau aš matau, matau daug koncertuojančių atlikėjų, šiaip tai nemėgstu šito žodžio atlikėjas, nes konkrečiu atveju aš turiu omeny dainuojančių žmonės, tai yra dainininkai atlikėjai, galbūt tai ir, ir kiti instrumentai. Tai aš matau daug tokių, kurie tikrai surenka ir turi savo klausytoją ir koncertuoja nemažai tų, kurių mes nematom tiek daug televizijoje.
Mm-hmm. Jie turi tiesiog savo gerbėjų ratą, ar ne, savo klausytojus.
Taip, kad koncertų žiūrovas, klausytojas yra nebūtinai tas, kuris mato tave per televiziją. Mes kalbėjom apie mano veiklas, tai vat aš kažkaip vis noriu apie tai pakalbėti, nors nelabai turiu ką papasakoti. Bet pati savo, vat metų pradžioj prisiminiu.
Tu labai gerai kalbi, atrodo, kad tokia iškalba tau duota, reiškia, kad man atrodo, kad tu apie bet ką gali kalbėti, netgi jeigu neturi ką papasakoti.
Taip, man irgi kartais taip atrodo, iš tikrųjų. Yra sričių, kur aš iš tikrųjų žinau. Tikrai yra tokių sričių, bet kalbant apie tą mano žinojimą, tai aš toks truputėlį kontrastų žmogus esu, nes yra labai daug dalykų elementarių, kurių aš nežinau, ir daug spragų tokių, kurios mane erzina. Aš dėl to nekompleksuoju, bet mane tai erzina tiesiog labai natūraliai, nes galbūt dėl to, kad aš labai daug mokiaus muzikos ir aš po 9 klasių stojau iš karto į fortepijono studijas ir... Ir be abejo, ten nebuvo taip stipriai mokomasi kitų dalykų. Tokių kaip, pavyzdžiui, istorija ir geografija. Man labai trūksta šitų žinių ir mane tai erzina.
Tai kur, pavyzdžiui, yra Minskas?
Ne, į Minską žinau, kur yra. Bet mane erzina, aš, pavyzdžiui, visiškai nežinau, kur Amerikoje kas yra. Aha. Man visiškai vienodai, kur yra Vašingtonas, kur
Florida. Rūta, tiesiog reikia nuvažiuoti ir pasidažinėti.
Taip, važiuosiu. Važiuosiu, pasižiūrėsiu.
Tarp kitko, keliauti tu mėgsti?
Labai mėgstu keliauti, turiu problemą dėl baimės skraidyti, nors tikrai palyginus, kaip bijantis skraidyti, labai daug skraidau. tik tai būna tokiais etapais, tai kai
kuo didesnis tarpas. Žinai, kad lėktuvai yra saugiausias transportas.
Taip, aš tai žinau, bet man tai nepadeda.
Supratau, nes žinai, kaip pakyli orą, nežinai, kas ten, kaip ten ką. Tai...
Jo, aš net nesugebu užmigti, nors labai norėčiau, pavyzdžiui, aš negaliu nei automobilyje, nei lėktuvė užmigti, kokia aš bebūčiau pavargusi. Tai va, kalbant apie kitas veiklas, tai norėjau paminėti dar aktorystę, vieną iš mano neišsipildžiusių svajonių, aš sakau neišsipildžiusių, nes aš nelaikau savęs aktorę profesionale. Aš tai be abejo darau mėgėjiškai, nors save guodžiu tuom, kad vis dėlto baigusi muzikos ir teatro akademiją, be abejo, aš mokiausi vaidybos.
Bet tu vaidini muzikluose?
Ne, aš nesu suvaidinus nei vieną muziklę.
Rimtai?
Taip, rimtai. Ir tai,
o kur?
Tai yra mano vienintelis, ko gero, skaudulys.
Užkliuvo akis už to, kad vat, jis prisiminiau.
Man teko vaidinti taip, keletą sezonų.
Seriere.
Taip, televizijos.
Ir kaip tu vat jautiesi aktorės kailį?
Man tai yra pati didžiausia aistra iš visų veiklų, kurias aš darau. Man tai yra pati didžiausia aistra, kur aš absoliučiai nejaučiu jokių kompleksų.
Bet kokio pobūdžio, tarkim, ar filmuose, ar spektakliuose tu norėtum, tarkim, vaidinti?
Aš labai norėčiau išbandyti ko nors charakterinio, todėl kad...
Komedijos.
Labai norėčiau. Ir galbūt nebūtinai komedijose, bet kažką tokio charakteringo, nes tai yra labai labai įdomu. Aš manau, kad man ko gero visai galbūt ir neblogai pasisektų.
Tai.
Nes vis dėlto... aš turiu labai dramatinį vaidmenį ir jis labai sunkus ir labai priešingas mano temperamentui, kad ir kaip tai būtų įdomu, bet niekada neturėjau svajonių vaidmens, taip sakyti.
Taip.
Jeigu kalbėti apie svajonių vaidmenį, tai ko gero būtų apskritai žanras, aš labai norėčiau išbandyti save miuziklę.
Bet... Tau labai tiktų, tarp kitko, kažkodėl va taip.
Aš manau.
Vizualiai matau, kad tikrai šitai aktoriai tiktų miuziklai.
Aš manau, kad
o tu save tiktų. Gyvenime dramos karalienė galėtum pavadinti?
Dramos karalienė.
Dramatizuoji
taip, aš
aplinkybės.
Esu, taip, aš iš tų jautrų žmonių, kur visada atrodo. Pirma reakcija yra, o dieve.
Mano studijoje sėdi dramos karalienė, kurią jūs galite pamatyti mūsų interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Rūta, mes netrukus pratesime, vos nepavadinau Rasą, jau būtų kokia gėda, kokia sarmata.
Yra buvę visko.
Rimtai,
mano, tarp kitko, vyro geriausias draugas mane vis pavadindavo pirmosius metus, reiškia, buvusios mano vyro draugės vardu, nes jie labai draugą. Manęs tai absoliučiai neskonino, aš tada juokdavau.
Ir kaip
labai.
Jis vadindavo Sabina, Ligita.
Eglė.
Eglė.
Jo, tai...
Eglė mano sesė buvo tokia
nieko
dina.
Baisos,
nieko, tai. Nieko. Mes toj grįšime eterį, o dabar kol kas pasijuokime. Čia žinių radijas ir laidačių, kad pakvietėte sausio pirmoji už lango žiemą. Viduržėmis ir mano studijoje Rūta Ščiogoliovaitė, it nužengusi it, iš kokios nors drobės, nes labai gražiai šiandien atrodo.
Dėkuoju.
Atrodo, kad ir negerėt visą naktį, nebaliavojot.
Jo, paprastai tai...
Čia dėl ko aš iš karto apie tos gerimus, aš noriu paklausti, kaip yra vat, dainininkų, muzikantų pasaulyje, nes apie aktorius tai dažniausiai yra toks mitas, kad nu, ten visi pagerintys, žodžiu, tokie, sėdi bufete po spektaklio ir neskuba namo. Ir
bet anksčiau taip ir būdavo.
Taip, bet dabar gal nežinau, ar alkoholis brangesnis, ar iš vis
dabar atsirado mobilus telefonai.
Jo, dabar žmonės kitai.
Aš labai gerai atsimenu šitą vaizdą, kada mes dirbom dar X-faktoriui. Dabar net neatsiminsiu, ar X-faktorius, ar talentai tai buvo, bet tai buvo ta komanda ir aš atsimenu, kaip aš besiruošiant laidai, aš įeinu į mūsų, reiškia, persirengimo kambarį, ten sėdi teisėjai, reiškia, stafas. Ir aš matau tą vaizdą, kaip visi sulindė į telefonas.
Taip.
O anksčiau jie būtų ištrauktas, būtų
bet
laitis.
Bet tikrai, žmonės žiūrėtų vieni kitiems
žmonės
sėkis.
Bendrautų, taip. Tai čia savi, pliusai, savi minusai, bet tai yra labai didelis kultūrinis plyšys ir skaudulys, kad ta karta nemoka kažkaip tai tarsi
bet, matai,
bendrauti.
Bet ta karta moka galbūt kitaip bendrauti, ta prasme, juk ten tam virtualiam pasauly irgi vyksta neįstros įvairiausios.
Bet norėtųsi, kad tai persikėtų. Keltų iš virtualaus
robotėjam.
Nes kai tu sėdi ant vienos ofkutės ir tu negali bendrauti, o sulendi telefoną, tai vis dėlto nėra gerai.
O tu pati esi iš mani, turi Facebook'us, Instagram'us, visą kitą ir taip toliau.
Taip, o ką daugiau veikti, kai sėdi, pavyzdžiui, valandą laiko prie kūdikio lovelės?
Nu, va, matai.
Tamsoji. Bandai kažkaip tai jį nuraminti savo buvimu šalia tiesiog. Tai be abejo, kažkom užsiimti.
O suderinti, tarkim, mamos ir dainininkės vaidmenis tau sekasi puikiai, ar vis dėlto iškyla kažkokių problemų?
Aš manau, kad pagal tai, kokie yra faktoriai, o faktoriai yra tokie, pirmiausia, mes neturim auklės, visų antra, mes turim du mažus vaikus, trečią didesnį.
Tai tu esi daugia vaikia mama?
Taip, aš daugia vaikia mama ir aš manau, kad atsižvelgiant į tuos faktorius, man labai gerai sekasi suderinti.
O tu save laikai, nu, aš visko turiu paklausti, Rūta.
Prašau, tu vieną save... kartą manęs paklausi, ar jūs naudojate, kokius naudojate konceptinės priemonės. Po to karto šitą žmogų tiesiog negaliu žiūrėti, tas žurnalistas dirba iki šiol, jis yra matomas, aš negaliu to pamiršti.
Koks geras perspėjimas.
Bet čia labai, labai reti atvejai, kad aš iš tikrųjų įsižydžiu, labai reti atvejai.
Bet tu save laikai aistringa moterimi, nes aš tikrai galėčiau vardinti ne vienus tavo santykius, vis tiek mes skaitom spaudą visi. Ir jau esam matę pavardžių
kalbant,
įvairiausių.
Kalbant tą tikrąją prasme, tai ne. Mhm. Nes mano aistra nėra meilė kitam žmogui.
Mhm. Tavo aistra yra
man
muzika.
Labiau patinka rami partnerystė.
Aha.
Ir mes labai šito klausimo esam priešingi su vyru. Jis visą šiam savo, nu, kaip būtų smagu, kad būtų ramiai, mes gražiai bendrautume. Nu, ir jis atsimenu, anksčiau tai labai sakydavo, nu, neįmanoma, taigi šiauriai nuobodu. Net pasipykti negalima su savo antra pusė.
O tu save, vat, įsivaizduoji tokią namų šeimininkutę, kuri tik tai kepa kotletų, žodžiu, ten skalbė, lygina.
Bet tai yra mano kasdienybė.
Nu, bet tu turi ir tą kitą pusę, ta prasme, tu turi kūrybinį potencialą.
Potencialą turiu.
Ar jį išnaudoji? Bet...
Manau, kad ne. Išnaudoju vis dėlto.
Tai tu esi namų šeimininkute?
Didžiąją laiko dalį taip.
Ar tau tai priimtina, ar vis dėlto atsibosta?
Tai labai, tai siaubingai atsibosta, be abejo. Bet mano atveju, tai aš manau, kad labiau atsibosta turėjimas dviejų mažų vaikų. Aš tikrai nežinau, kas tai yra.
Dabar
nes
tu žinai.
Turėti vieną ir turėti taip. Du mažus, tai yra absoliučiai skirtingi dalykai.
Ir ko reikia, kad, pavyzdžiui, tu pasijaustum geriau, tarkim, jau kai tu esi nuvargusi, tarkim, nuo buities?
Rasti pagalbos.
Aš vis matau Facebook'e tavo
postus. Aš pavydžiu tiem, kurie turi, pavyzdžiui, mamas šalia, ten seseris. Žinau, kad, pavyzdžiui, viena mamytė šalia gyvena sesuo irgi su vaikučiu, tai jinai dažnai palieka ten, jeigu kur nors reikia išeiti. Tai man šito labai trūksta.
O tu kaip artistė, tu mėgsti gėles?
Ne.
Ne? Neįtikėtina, tai reiškia, tau po koncerto jokių gėlių nereikia nešti.
Nebūtina tikrai.
Ne. O ką tu mėgsti? Ką tu norėtum, kad tau, pavyzdžiui, gerbėjai neštų dovanų?
Nežinau, aš nesu iš tų žmonių, kur labai mėgstu materialius tos dalykus. Išskyrus tą moterišką šopingo terapiją. Bet labai nemėgstu išleisti tam pinigų. Tai
nu, va, klausykite, iš vienos pusės.
Aš suvokiu, kad tai nėra vertinga.
Taip.
Ir dėl to man gaila.
Bet tave atpalaiduoja.
Bet tai yra smagu. Taip, tai mane atpalaiduoja. Užtat dažniausiai aš nusiperku niekus kokius nors. Ir man tada, na, nebidna, reiškia, išleisti pinigų.
O tu turi kažkokių hobių, vat, nežinau, specifinių
galbūt? Aš turėjau hobių iki vaikų, be abejo.
Kažkada jie irgi buvo žmogus.
Taip, taip, aš, pavyzdžiui, ne vienus metus buvo įstringa oreivė ir gaila, kad vat, tas rytis kol kas yra atidėta.
Oreivė?
Taip, aš buvau tokia gan visai nebloga žemės komandos narė, taip, yra tekę netgi ir aš taip kažkaip labai didžiuojuosi šitom, nors kai dabar pagalvoju, tai na, košmariškai sunkus darbas yra. Buvo laikas, kai tiesiog nebuvo ko parašyti pagalbos ir mano pirmasis vyras buvo pilotas ir kai jis pradėjo tą verslą, būtent Lietuvoj, tai aš buvau tas vienas žmogus dažnai, kuris likdavo žemę. Tai reiškia, kad aš turėdavau į priekabą įkelti didžiulį sunkų ventiliatorių, reiškia, išsivinioti žemėlapį, pasimti raciją, vairuoti
tą... Kad tu buvai skrydžio valdovė?
Žemės komandos narė tiesiog. Ir kai tekdavo likti vienai, tai be abejo, tai yra sunku vairuoti didelį automobilį su didelė priekaba.
Įdomi patirtis.
Taip, labai įdomi patirtis. Bet man tai labai buvo smagu.
O dar, nežinau, gal tu renki pašto ženklus ar, nežinau, šokoladinius tortus kepi.
Labai mėgstu gaminti, taip.
Rimtai?
Taip, pavyzdžiui, šiandien dieną aš išsikėpiau siaubingą pravalą savo kulinarinį istorijoje, nes taip dar nėra buvę, kad, reiškia, mano plokštainis bulvių būtų šitoks neskanus, bet čia kaltas buvo, reiškia, tas visas tarpšventinis laikotarpis, kada tiesiog vyras per daug priskuto bulvių morkų ir teko tą kažkur tai jo, reiškia, panaudoti. Tai panaudojau truputį netai.
O tu galvoji, kad mūsų visuomenėje pasiskirstimas tarp vyriškų ir moteriškų darbų jis toks lygiavertis, ar ne?
Manau, kad ne.
Ne, ir kurių naudai, ir kurių nenaudai.
Aš tai tokia, sakyčiau, link feminiščių esu.
Rimtai?
Jo, bet ta prasme, kad aš manau, kad pas mus vis dar auklėjami berniukai yra būti.
Mhm. Bet kaip tu vertini, pavyzdžiui, vyrą, kuris išeina tėvystės atostogų?
Kaip aš vertinu?
Taip,
aš vertinu.
Taip. Ar ne?
Taip,
bet,
aš tai
vertinu. Bet, pavyzdžiui, žmona šalia ten arė, kaip arkylys dirba per 9 darbus.
Šiaip tai aš labai nemėgstu apskritai dėti. Taip. Todėl, kad mes nežinom, situacijai nelygi.
Aš tiesiog
to labiau, kad gali būti pora, kur sakykim, vyras yra moteriškas, o taip. Moteris yra vyriškas. Aš visiškai neturiu su to problemų. Jo? Išvertus lietuvių kalbą tiesiogiai. Man tai absoliučiai netrukdo. Taip. Man netgi netrukdo, pavyzdžiui, du vyrai ir du moteris auginantis vaikus. Mhm. Man tai nėra tas trukdantis faktorius. Mhm. Man trukdantis faktorius yra būtent asmenybė. Ir aš manau, kad vis dėlto tai yra svarbiau, konkreti situacija, kitaip sakant, o ne pats faktas apskritai. Tai va, tai reiktų pirmiausia pažiūrėti, kas ten yra, kodėl ta moteris dirba, o kodėl tas vyras išėjęs atostogų, galbūt iš tikrųjų kitos išeities nebuvo tai šeimai. Tai va, bet mane, taip, mane erzina iš tikrųjų tas vat, pats principas mąstymo tarsi yra
Yra kažkokia moteris
turi susitvarkyti, kaip jau jai išeina, o vyras kaip jau jam išeina ten, jau ne namie. Tai šitas mane erzina taip, kad laikai yra pasikeitę ir vis dėlto.
Gerai, tai tu jeigu pritari tom feministiniam idėjom, tai pavyzdžiui, kaip tu žiūri vis dėlto į tai, kad vyras asistuoja moteriai, kad pavyzdžiui, atidaro duris,
atvelka paltą. Aš suprantu, kad jau tu kritikuoji ir aš irgi kritikuoju šitas feministinės nuokraipas, man tai atrodo, kad tai... Nu, bet visi mes turim trūkumų, feminizmai visi ir kiekvienas kitokie izmai taip pat turi trūkumų. Taip, tai aš žiūriu į tai, kad tai yra labai gražu. Apskritai, mums reikėtų daugiau pagalvoti taip pat sveiku protu. Ar tai yra gražu, ar tai yra negražu.
Bet va, kažkam matyti, tai yra negražu.
Bet yra tiesiog, aš nemanau, kad tie žmonės apie tai susimąsta. Vis dėlto reiktų skirti, kas yra gražu, o kas ne. Ir daugelėje dalykų, aš manau, kur yra kur pakapstyt. Ko mes nelabai dar sugebam, čia taip apskritai apie mūsų kultūrą, aš neku, tai atskirti kartais tos grūdus nuo pelų. Tai yra dalykai, kur reikia paprasčiau žiūrėti. Taip. A ten mes ieškom kažkokių, tai reiškia, gilių.
Jo.
O yra dalykų, kur iš tikrųjų reikia pasikapstyti. Taip pat tos dalykus reikėtų kažkaip mums išmokti atsikyti.
O žiūrėk, netaip senai nuvilnijo seksualinio priekabiavimo skandalas, žodžiu, garsus režisierius, neva tai, reiškia, turėjo tam tikrų, interesų su jaunom aktoriam, taip toliau.
Teko girdėti.
Kol kas, kaip sakant, ten nelabai kas ir paaiškėjo, taip iki galo, bet kaip tu pati žiūri į tokius priekabiavimo atvejus, tarkim, šou biznyje? Tau yra tekę su to susidurti?
Tai pirmiausia, reiktų pasakyti, kad man nėra tekę susidurti, galbūt dėl mano sugebėjimo turėti šitą kaukę. Nu, prie manęs tai neprieisi. Aš atsimenu, netgi aš kažkada esu gyvenusi prie pat, va čia visai šalia.
Čia mes rodom
prie Balto tilto. Ir man tekdavo eiti vakarais per Lukiškių aikštę, jinai, aišku, buvo apšviesta ir buvo tokia kompanija ir kažkas ten prie manęs prilindo kažkaip ten, kažkur kažką ten bandė paliesti žodžiu ir gavo iš manęs atbulą ranką. Tiesiog iš karto tokia mano reakcija buvo. Nemoku, ne, nors teko mokinti spektavimo, kaip aš visą laiką sakau. Bet nieko neprisimenu.
Geriau neduokit jai šakučių ir peilių.
Ne, bet aš šita prasme tai aršėsiu. Aš manau, kad... Bet tai nereiškia, bet tai vėlgi, aš nemėgstu kraštutinumo. Aš manau, kad čia yra dviejų žmonių dalykas. Ir nu, tu negali sakyti, kad tai yra viena pusė. Mm. Nu, jeigu tu tikrai aiškiai pasakai, jeigu tu matai, kad yra... Nu nebūkime sakli. Aš dabar nešneku apie konkrečią situaciją, apie kurią tu paminėjai.
Taip, taip, taip.
Bet apskritai kalbant, tai man yra gražu, kad man tai atrodo neturi būti gėdinga, kad vyras arba moteris gali parodyti dėmesį ir savo simpatiją. Man tai yra gražu. Ir man nėra gėda. Ir aš pati esu nekartą, sakykim, pati rodžiusi dėmesį ir negavusi atsako arba gavus konkreto atsaką, kad man, manęs tai nedomina. Ir tai nėra malonu, bet aš niekada dėl to nejaučiau kompleksą, aš nežinau, galbūt man dėl to lengviau yra apie tai ir galvoti, ir kalbėti, ir aš manau, kad taip turėtų būti, kad, na, čia nieko nėra blogo.
Nu, man dar kartais atrodo, kad, žinai, jeigu abiem pusėm yra kažkokia abipusė simpatija, ar ne, tai tada tas priekabiavimo momentas apskritai dingsta, nes automatiškai jau žmonės vienas kitam simpatizuoja, bet jeigu ne... Tai tada ir kyla daug klausimų, kaip čia yra.
Taip. Iš tikrųjų, tai gerai, kad kyla klausimų. Nes jeigu klausimų nekiltų, mes negalėtume vėliau to išgrininti tų visų dalykų. Taip.
O tau atrodo, kad mūsų visuomenė protingėja, modernėja, vystosi, ar vis dėlto eina atgal?
Žiūrint, kokios rytį.
Nu, vat būtent moralės ten, tarkim, ar kažkokių socialinių ryšių ir panašiai.
aš manau, kad mūsų visuomenė yra labai įvairi, mūsų, mūsų kultūra nėra labai vienplaniška, čia kažkaip nereiktų turbūt labai suspausti visko į vienus rėmus, to labiau, kad mes galim tiesiog paimti ir pamatyti, kad mes turim daug klaidų, kurios yra nu, tiesiog nieko vertos meninė prasme, taip, absoliučiai, ir tai yra baisu, tiesiog norisi išjungti ir, kad, ir tiesiog uždraust norėtųsi, iš tikrųjų. Bet kitoj pusėj, žiūrėkit, mes parduodam, mes negalim gauti bilietų į premjeras, pavyzdžiui, spektaklio, operų, tai reiškia tikrai ne viskas prarasta.
Kad ne viskas prarasta, tai aišku ir man, mano studijoje žavi pašnekovė, Rūta Ščiogolevaitė, su kuria mes pratęsime pokalbį netrukus. Čia žinių radijas ir laida, ačiū, kad pakvietėte. Beje, tai yra paskutinė laida, kurią vedu aš, Aistis Mickevičius, kadangi nusprendžiau padaryti pauzę ir, na, matyt, viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Ar tau yra tekę, Rūta, susidurti su tokia situacija, kai tu kažką pradedi ir žinai, kad baigsi, vat, tam tikrų laikų, ir kad tas projektas yra baigtinis ir kad tau nuo to gera?
Ne.
Ne? O man yra.
Nuo to, kad baigėsi...
Ne, nuo to, kad baigėsi visada, yra truputėlį liūdna, bet kad tu įvykdėjai, tarkim, ar ne, kad tu, pavyzdžiui, ten, tarkim, turėjai 15 laidų, tu jas padarėjai tas 15 laidų ir tu jautiesi padaręs darbą.
Tai, ko gero, su mano mokslais labiau būtų susiję, taip.
Gerai, o kalbant dabar apie tave, o ne apie mane, tu paminėjai laidos pradžioje, kad tu parašei dainą vieną iš Eurovizijos atrankų dalyvių. Tai vadinasi, kad tu rimtai susidomėjai šitą veiklą rašyti dainas kitiems?
Aš negaliu pasakyti, kad labai kažkaip rimtai, tiesiog man tai sukelia labai geras emocijas, man tai yra labai smagu. To labiau, kad ir pačios dainos, jos visai kitų spalvų įgauna.
Bet kada ir kaip tu rašai dainas? Tarp košelių virimo to?
Iš tikrųjų, tai ko gero taip. Taip. Kai aš žinau, kad aš turiu...
Tu turi namuose instrumentą?
Taip, be abejo. Be abejo, aš esu pianistė pagal pirmąjį savo išsilavinimą.
Ar instrumentas yra baltos spalvos, kaip pas Birutę Dabrauskaitę?
Oi, ne, aš neturiu tokių rūmų, kur galėčiau pastatyti, visi kampai užimti. Ne, aš turiu tą patogų daiktą, kur galima užsidėti ausinės ir kuris telpa į kamputį. Ir tą kamputį aš išnaudoju iš tikrųjų tai labai sąmoningai. Labai retai, kada taip man būna, kad aš man šauna kažkokią tai melodiją į galvą.
Nu, va, man įdomu procesas. Kaip
aš dažniausiai tai darau sąmoningai. Aš jaučiu, kad man jie būna tarsi prisikaupę tos kūrybinės energijos.
Kaip? Tu man, vat, žmogui, kuris visiškai nesupranta, kaip gimsta daina, tai ką tu sėdi ir galvoji? Vat, do, re, silia, vat, tu tokia gera.
Yra skirtingi būdai. Pirmiausia, tai yra instrumentas, kurį tu valdai, arba su kuriuo tu gali tą procesą kažkiek tai vykdyti. Tai mano atveju tai yra fortepijonas ir aš labai norėčiau turėti, sakykim, gerą kompiuterį, labai geras programas, kad aš galėčiau praplėsti šitą dalyką, bet neturiu.
O kiek instrumentų tu valdai?
Tai tik fortepijoną.
Tik fortepijoną. Tai, žodžiu, dainas tu pagrindė rašai
tik tai
fortepijoną. Kaip koks nors Algimantas Raudonikis, ar ne, savo laiku. Puiku. O žodžius, tu dėlioji žodžius?
Taip, man tai yra, šiaip turbūt niekada nesu parašęs dainos, kur pirmiausia gimtų tema, tekstas ar tekstinis motyvas. Man pirmiausia tai yra muzika.
Pusės.
Taip, pirmiausia muzika, o po to aš galvoju, ką man čia jinai reiškia.
Bet struktūriškai, pavyzdžiui, tavo dainos yra sudėtingos ar paprastos, nežinai, paprasta daina, ką aš suprantu, kaip paprasta daina, tai yra uždainis, priedainis, uždainis, priedainis, uždainis, uždainis, priedainis.
Be abejo, taip. Taip.
Tai šita struktūra, šita, ar vis dėlto ten kokia tai tokia labiau džiazinė, kur nesuprasi, kur pradžia, kur pabaiga.
Šiaip net nenorėčiau pasakyti, kad tai yra džiazai būdingas. Todėl, kad mes turim labai gražių džiazinių melodijų, vadinamų iki šiol džiazo standartais, kas yra labai, labai gražiai paprastai parašyta, su tiesiog tam tikrais aranžuotės, tai yra akordų, tiesiog sudėtingesniais panaudojimais. Ir ko gero dėl to mane taip žavi džiazas. Ne tas sunkusis, kuris gali suprasti tik tai įgudusi ausis profesionaliai. Bet būtent tas džiazas, kurį mes galim išgirsti ir pajausti jo grožį, paprastą grožį, kuris, na, kaip koks kelias, o tam kely tu gali pamatyti, vienas pamato gražius medžius, kitas pamato galbūt netgi ir kažkokį sudėtingą raštą, jo, tai kiekvienas randa ten ką pamatyti, bet tai viskas nutiesta į tokią gražią tiesą, kurią gali kiekvienas važiuoti.
O kaip tu vertini lietuvišką muziką, šiuolaikinę lietuvišką muziką, va taip, kontekstą bendrą?
Kas yra šiuolaikinė lietuviška muzika?
Nu, vat, estradinė, populiarioji, ar kaip čia ją pavadinti.
Yra verslas ir yra menas, taip? Tai kaip tai tarpusavyje?
Bet šiais laikais, man atrodo, ir verslas, ir menas labai saveikauja, ir iš to gimsta kažkas trečio. Nes nėra taip atskirta, kad va čia užžiūrėk.
Kas yra mada? Verslas ar tas kūrybinis potencialas? Kas tai yra?
Mada varo pasaulyje į priekį.
Bet kas tai yra? Kurio daugiau potencialo yra?
Šakas, aš patekau į egzaminą, nežinau atsakymą.
Todėl, kad mes labai daug turim.
Taip.
Aš sakau, kad tai yra tema, apie kurią verta būtų pagalvoti. Ir tada mes, kai mes apie tai galvojam, tada mes pradėm suprast, kas vyksta aplinkui.
Aš tikrai pastebėjau tavo pedagoginį talentą.
Labai
džiaugiuosi, ne, čia yra komplimentas. Iš karto perėmė vadžias į savo rankas.
Tai, mano toks protas yra, tiesiog mano protui tai yra būdinga, aš mėgstu analizuoti. Man patinka išskirstyti arba sujungti elementus, man tai yra labai įdomu.
Žodžiu, struktūras tokias kažkokias, kuri galvoja. Tai tu gal turi architektūrinį mąstymą?
Manau, kad aš labai toli nuo to.
Nu, supratau.
Nebent tai būtų daina.
Ko tau palinkėti, Rūta? Žinok, viskas, ką aš palinkėdavau savo pašnekovam šitoj laidoj, išsipildydavo per maždaug 2 mėnesius.
Jau galiu pradėti?
Taip. Sąrašą prašau.
Pirmiausia, sėkmės. Visų antras, sveikatos vaikam.
Taip.
Visų trečia, geros partnerystės. Tiek su savo vyru, tiek su žmonėm, su kuriais man teks arba labai norėčiau dirbti arba bendrauti, tai labai labai trūksta.
Aš dar palinkėčiau pirmų vietų. Čia ironizuoju truputėlį. Bet kokia tu lyderystės.
Taip, priimsiu tai kaip, sakykim, sėkmės faktorių, kad tiesiog pavyktų įgyvendinti, bet aš neturiu nei vieno diplomo ant sienos nekabą.
Ant sienos diplomų kabinti ir nereikia. Svarbiausia, kad diplomas būtų galvoje, širdyje ir tame, ką tu veiki. Ačiū tau, Rūta, kad atėjai, ačiū, kad nepasididžiavai, vis dėlto sausio pirma, ačiū, kad radai laiko. Ir ačiū jums visiems, kad visus metus klausėtės laidos, ačiū, kad pakvietėte. Taigi, atėjom ir išeiname.
Ačiū visiems, kad klausėt, ačiū, kad pakvietė ir labai toliau lauksim kitų susitikimų.
Iki.